ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Указом президента України введено в дію санкції проти майже 400 політиків та журналістів, а також організацій через, як було сказано, загрозу чи потенційну загрозу національній безпеці України.
Санкційний список упродовж доби схуд. Рішенням президента Петра Порошенка та РНБО з нього забрали кілька іноземних журналістів. Зняли заборону на в'їзд трьом медійникам британської телерадіокомпанії BBC, також двом журналістам із Іспанії, одному з Німеччини.
Український парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ігоря Мосійчука. Його було заарештовано прямо у Верховній Раді. Крок, як кажуть парламентські оглядачі та самі депутати, безпрецедентний.
Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Речник Міністерства закордонних справ Росії Магрія Захарова заявила, що Москва розуміє і вважає вимушеним рішення сепаратистів проводити власні псевдовибори всупереч мінським домовленостям. Вона стверджувала, що цей крок викликаний нібито порушеннями з боку офіційного Києва засад мінських домовленостей та, за її словами, імітацією їхнього виконання. Тим часом донецькі і луганські сепаратисти відзвітували про отримання у складі так званої гуманітарної допомоги з Росії шкільних підручників за російськими програмами. Вони обраховують ці книжки не за кількістю примірників, а на вагу тонами. Зокрема, в угрупованні ДНР заявили про отримання понад 500 тонн підручників для школярів 5-9 класів, в угрупованні ЛНР про 204 тонни таких підручників. Їх доставив їм черговий уже 38-й нелегальний гуманітарний конвой, введений із Росії. Верховна Рада України відправила у відставку віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського. Це рішення підтримали 234 депутати. Вощевський написав раніше заяву про відставку у зв'язку з виходом фракції Радикальної партії з парламентської коаліції, але позавчора на засіданні депутати не змогли проголосувати за відставку Вощевського. Також сьогодні Верховна Рада після 5 спроб не задовольнила заяву про відставку міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Тим часом сам подав у відставку директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, він не бачить можливості далі працювати в команді, що є сьогодні при владі. 22 липня уряд усунув Лікарчука з посади на час розслідування, яке проводить Генпрокуратура за підозрою зловживання службовим становищем щодо керівника центру. І ще одне повідомлення із окупованих територій. Лідер угруповання ЛНР Ігор Плотницький заявляє, що керівництво України саме сприяє зближенню підконтрольних сепаратистам районів Луганщини з Росією. За його словами, ставлення Києва до них підштовхує і виштовхує так звану ЛНР із процесу інтеграції з Україною, і тому лишається інтеграція ЛНР у Росію. Прем'єр-міністр Румунії Віктор Понта, офіційно звинувачений у корупції, розкритикував прокурора, причетного до цих звинувачень. Раніше сьогодні йому офіційно оголосили звинувачення в корупційних діях, зокрема в уникненні податків і у відмиванні грошей, а цей крок означає, що прокуратура завершила розслідування і передала справу до Верховного суду Румунії.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Санкційний список представників мас-медіа, яким заборонили в'їзд в Україну рішенням президента, став резонансним. Окрім російських пропагандистів на кшталт Дмитра Кисельова, небажаними стали і низка журналістів відомих європейських засобів масової інформації. Утім, Банкова та Рада національної безпеки і оборони швидко передумали і забрали імена працівників BBC та ще кількох європейських журналістів із цього переліку. Яна Полянська відстежувала тему.
Андрія Бабіна, журналіста естонського щотижневика, залишили в списку санкцій. У його матеріалі під назвою «Тримаю кулаки за тебе, Новоросія» він висловив співчуття жителям окупованих територій і додав, чинна київська влада викликає лише ненависть. Ми тут, у Соні Естонії, не маємо жодного права дорікати жителям Новоросії. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Бабін говорить, що здивований і засмучений, що його додали до списку.
Я не враг України, як сторони України, українського народу, бо це бував там много разів. У мене там родственники живуть, і, в общем-то, я дуже люблю Україну.
Україна, каже Бабін, викликає в нього найтепліші почуття. Синє небо, жовті ниви, як ваш прапор, каже він. Згадує автор статті під назвою «Тримаю кулаки за тебе, Новоросії» і про смачні вареники з вишнями, і про гостинність українців. А те, що йому приписують загрозу національним інтересам, викликає в нього шок.
Бо я розумію, що вже таке провокаційне названня, вже само по себе визиваюче. Але я говорю, сама стаття емоціональна, вона не свойственна мені. Я дуже спокійний, дуже мирний, я знаю, я дуже миролюбивий. Ну там я немножко вийшов за рамки, да, я допускаю.
Боронили в'їзд до України і Володимиру Букаровському, керівнику центру Євразія Інформ. На його особистому блозі легко знайти роздуми про русофобію в Україні, блошине гніздо Галіцію та відмашку Сполучених Штатів для Києва. А рішення української влади він назвав найкращою оцінкою своєї діяльності. Із кількох десятків медійників у списку більшість – це російські журналісти. Зокрема, голова інформагентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов, який після революції в Україні заявляв, що і держави такої немає, адже Україна – це віртуальне поняття. Також у списку працівники російських і просепаратистських каналів, інформагентств та газет. Дмитро Пісков, речник президента Росії, вже заявив, що такий крок з боку Києва не відповідає принципам свободи. Санкційний список упродовж доби схуд. Рішенням президента Петра Порошенка та РНБО з нього забрали кілька іноземних журналістів. Зняли заборону на в'їзд трьом медійникам британської телерадіокомпанії BBC, також двом журналістам із Іспанії, одному з Німеччини. Від початку їхня поява в списку викликала резонанс. Редактор служби іноземних новин BBC Ендрю Рой заявив Радіо Свобода, що вважає це ганебним нападом на свободу засобів інформації. Не схвалили це і в Міністерстві інформаційної політики. Розкритикували і в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Профільні журналістські організації в Україні також вважали, що європейських журналістів слід видалити із списку. На це відреагували на Банковій. Президент Петро Порошенко доручив РНБО подумати над списком ще.
Як український президент, я відстоюю свободу слова, навіть зважаючи, що вони порушили правила перетину кордонів і проїхали на непідконтрольні території, я розпорядився зняти санкції.
Медіаексперт Зура Баласанія вважає неефективним та загалом хибним кроком України вкладати списки заборон. На його думку, це не демократичний спосіб впливу на інформаційне середовище. Водночас експерт вказує на те, що такі кроки влади часто є затребуваними в українському суспільстві.
Пригадайте, як народ вимагає, люди вимагають яких-небудь санкцій. Як тільки санкції приймаються нарешті повільно, то люди починають голосити навпаки.
Але Саня зазначає, зовсім не дивно, що Україна так довго визначалась із санкціями. Так працює чиновницький апарат, каже Саня. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ну а наші кореспонденти запитали перехожих на київських вулицях, що вони думають про санкційний список України. І ось що почули.
Звичайно, що підтримують. І ці санкції треба запровадити рік назад. Ми рік вимагали від Європи, від Америки цього світу санкцій, а чомусь Україна цих санкцій не вводила. Можливо, тому що лицемірні кінотеатри працюють в Криму, а Порошенка в Липецьку фабрика, а тепер розшивалася. Це правильний крок, звичайно. Трохи запізніли, але краще пізно, чим ніколи.
А останній день віддаються пенсіонерам Донбаса. Это несправедливо. Если Россия оккупировала эти территории, пусть она их содержит. И уголь не покупать у них.
Надо было, как только началась война, или когда забрали у нас сиру или Крым, то надо было, скорее всего, в тот момент пойти. Сейчас это уже так. Подергивание конвульсии, когда уже все уже случилось, ничего не вернуть назад, он уже пытается хоть как-то придавить россиян.
Если их нападают, то мабуть, что на это епить. Если так вважает президент, я не думаю, что это его особисто якесь бачення, це більш політичне бачення. Якщо це потрібно для країни, значить такі речі потрібно робити. Куди там їм точить?
Думка перехожих на вулицях столиці України в програмі «Свобода сьогодні». Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. За таке рішення проголосовало 262 депутати. Довго не чекаючи, спікер парламенту Володимир Гройсман підписав спеціальну постанову, і після цього до Верховної Ради прибули співробітники Служби безпеки, які і заарештували депутата. Подробиці знає наш кореспондент Ірина Стемнах, яка з нами на прямому зв'язку. Ірина, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростиславе.
Отже, що відомо про цю ситуацію з депутатом Мосійчуком на цю хвилину, Іро?
Ну, депутата радикальної партії Олега Мосійчука у супроводі співробітників СБУ «Альфа», які були у камуфляжі та масках, вже вивели з будівлі Верховної Ради і посадили у білого буса. Ймовірно, його повезли до Генеральної прокуратури. Паралельно з цим під будівлею Ради відбувався обшук автомобіля Мосійчука, а перед тим депутати радикальної партії зібралися у кабінеті на першому поверсі будівлі парламенту. Адже виступити з трибуни у свій захист їм не дозволив спікер парламенту Володимир Гройсман. Згодом деякі з них просто мовчки залишали приміщення, не коментуючи події. Ростиславе?
А за що конкретно, Ірино, заарештували депутата Ігоря Мосійчука? І що з цього приводу каже фракція Радикальної партії, лідер Олег Ляшко?
Власне, причини затримання пояснив генеральний прокурор Віктор Шокін, який спеціально для цього і прийшов до Верховної Ради. Прошу пряму мову.
Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. Усі докази, зібрані в ході цих слідчо-розшукових дій, виконані з затриманням усіх до КПК. І в зв'язку з тим мають повну доказову силу.
Він також показав нарізку з відео, на якому Ігор Мосійчук нібито домовляється про хабар у щонайменше 100 тисяч гривень для отримання ліцензії на видобування корисних копалин у одному з кар'єрів, і отримує цей хабар. Сам Мосійчук вже заявив, що відео змонтоване, а його слова висмикнуті з контексту. Що ж до коментарів Олега Ляшка, то для нього відео стало сюрпризом. Принаймні так він сказав у кулуарах журналістам. Прошу пряму мову.
Я коли побачив це відео, я сам був в шоці. Я не можу поки що з цього приводу нічого сказати. Нехай, якщо є справедливий суд, нехай розбереться. Якщо Мосійчук вчинив злочин, нехай відповідає. Хоч він і член радикальної партії. Перед законом всі мають бути рівні.
Але окрім цього, Ляшко також зробив дуже гучну заяву. Він сказав, що президент Петро Порошенко особисто замовив переслідування його і його однопартійців через відмову брати участь у корупційних схемах. І відтак він буде ініціювати імпічмент президента. Це наразі всі подробиці на цю хвилину. Радіо Свобода буде стежити за перебігом подій і інформуватиме на нашому сайті. Ростислава.
Дякую. Ірина Стельмах, кореспондент Радіо Свобода у Києві. Ви слухаєте Радіо Свобода. Після тривалого обговорення депутати українського парламенту ухвалили у першому читанні і в цілому пакет із 5 законів щодо реструктуризації державного боргу і його часткового списання. За кожен законопроект депутати голосували окремо і віддавали не менше 300 голосів. Разом з тим, з трибуни глава Батьківщини Юлія Тимошенко заявляла, що уряд український українців, цитата, обманює. Олена Римовська розповідає.
Несхвалення пакету законопроєктів щодо реструктуризації боргу та його часткового списання означатиме фактичне оголошення дефолту. Такою альтернативою лякав депутатів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Мова йде про одну з найвідзначних і найсерйозніших фінансових угод за всю історію країни. Неголосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту, і неголосування за цей пакет означає те, що українські громадяни не зможуть отримати підвищення соціальних пільг, стандартів, пенсій і заробітних плат.
Про переваги для країни даних законів наголошувала й міністр фінансів Наталія Яресько.
Переговори з цією групою кредиторів були тяжкими і тривалими. 3,6 мільярдів доларів США, що становить 20% від 18 мільярдів боргу, списуються кредиторами безумовно. Залишок боргу погашається з 2019 до 2027 року.
Але такі запевнення не подіяли на членів Радикальної партії та Батьківщини. Лідер першої Олег Ляшко говорив, що вважає, що на переговорах можна було досягнути і більшого результату. А лідер другої Юлія Тимошенко взагалі заявила, що уряд українців обманює.
Насправді кожен народний депутат, кожен урядовець, кожен експерт, який працює в країні в системі фінансів, в тому числі і міжнародна спільнота, знають, що переговори з зовнішніми кредиторами про списання частини боргу просто трагічно провалені.
Разом із тим, «Батьківщина» у повному складі проголосувала за реструктуризацію. Хоч Юлія Тимошенко і казала, що роблять це депутати під її керівництвом зі сльозами на очах. Чи не найголовнішим каменем спотикання під час обговорення законопроєктів стало те, що в них закладено умову з приводу зростання ВВП України? Так, якщо ВВП збільшиться на 3%, то 15% цього зростання ми платитимемо кредиторам до 2014 року. Якщо ж ВВП збільшиться більше, ніж на 4%, то Україна платитиме 40% від зростання. Тобто, якщо ВВП України буде більшим, ніж 125 мільярдів доларів, зараз він складає 85 мільярдів. Згідно з запевненнями, завдяки цьому Україна і її економіка матиме 10 років на новий вихід рівня ВВП. Реальний рівень ВВП в Україні настільки поганий, що навряд чи він зросте так стрімко, пояснював нюанси позафракційний депутат, член бюджетного комітету Сергій Рудик. У коментарі Радіо Свобода він назвав результат переговорів посереднім, але додав, що ухвалення законів – персональна заслуга пані Яресько.
Станом на вчорашній вечір у міністра фінансів були серйозні побоювання, що не буде 226 голосів. Тобто особисто заслуга Яресько, що вона змогла зробити те, що мав би зробити прем'єр.
Реструктураційні закони не можна оцінювати категорично. З одного боку, вони популістські, а з іншого, справді суттєво допоможуть економіці, пояснює економіст Олександр Савченко. Тим часом проти цих домовленостей виступає Росія, частка якої у сумі боргу становить 3 мільярди доларів. Москва навіть відмовилася входити до складу комітету кредиторів, з якими велися переговори про умови реструктуризації. Олена Римовська, Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі відставка Олени Тищенко, яка мала в Міністерстві внутрішніх справ повертати незаконно виведені з України активи попереднього режиму.
Как вы думаете, какую взятку дадут, даст любой банкир директору агентства за то, чтобы это он разместил 2 миллиарда долларов у него?
І в Угорщині не згасає криза з мігрантами, які транзитом прямують далі до Західної Європи.
Цих агресивних людей ми ніколи не пустимо до Угорщини, навіть із метою транзитної поїздки.
Про це далі в програмі «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Верховній Раді України пропонують створити Національну агенцію із питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Цей закон має створити просту процедуру із повернення грошей Віктора Януковича та його поплічників до державного бюджету, говорять антикорупційні активісти. Михайло Штекель досліджував тему.
Звільнення начальника управління МВС із забезпечення повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олени Тищенко може ускладнити ухвалення закону про особливий режим спеціальної конфіскації майна екс-президента Януковича та його оточення. Закон був поданий депутатами Тетяною Чорновол та Олегом Барною ще 3 вересня та викликав певну критику з боку європейських та американських партнерів. Сама Тищенко в ефірі Еспресо ТВ зазначила, що критикують закон перш за все поплічники Януковича, а також лобісти іншого закону про повернення майна, отриманого корупційним шляхом.
Це дійсно два абсолютно протилежні законопроекти. Законопроект перший про особливий режим спецконфіскації без вироку як умови для спецконфіскації, він передбачає конфіскацію вже сьогодні. З іншого боку, є законопроект, який передбачає не стягнення майна на користь держави вже сьогодні, а який передбачає передачу його в користування новоствореному агентству з повернення активів та розпорядженням ними.
Одна з прихильниць закону про агенцію, виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк в інтерв'ю Радіо Свобода наполягала, що затягнення процедури не буде. Навпаки, робота агенції буде більш ефективною, ніж банальна конфіскація за законом Чорновол-Тищенко. Нова державна структура матиме доступ до усіх баз даних, співпрацювати із закордонними структурами, збирати інформацію, аналізувати її та протягом 3 днів надавати відповіді на запити прокуратури. Також агенція буде управляти арештованим майном, поки суд не винесе рішення про його остаточну конфіскацію. Розповідає Калинюк.
Через прозору процедуру пошук управителя, хто буде цим майном управляти, попередньо його повністю здійснює оцінку, також шукаючи через прозорий спосіб оцінщиків. Якщо суд приймає рішення, суд надає згоду на реалізацію цього майна, бо воно, наприклад, може користуватися. Через прозору процедуру агентство його реалізовує.
Активіст громадського люстраційного комітету Карл Волох навпаки підтримує закон Чорноволтищенко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він заявив, що закон про агенцію створює новий непотрібний державний орган.
Будете мати право розмістити, наприклад, це в другому банку. Як ви думаєте, яку взятку дадуть, дасть любой банкір директору агентства за те, щоб він розмістив 2 мільярда доларів у нього?
Народний депутат Сергій Лещенко пояснив Радіо Свобода звільнення Тищенко набагато банальнішою причиною – відкритим кримінальним впровадженням за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей чи складання та видачу завідомо неправдивих документів. Проте, за словами Волоха, закон про конфіскацію майна ще можуть ухвалити. В текст внесли багато змін, зокрема, автори відмовилися від конкретного списку фігурантів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» 60.
У часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Нижня палата чеського парламенту має обговорювати сьогодні ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. На початку квітня парламент Чехії проголосував за ратифікацію угоди в першому читанні. Проти були чеські комуністи. Напередодні голосування голова комітету у закордонних справах чеського парламенту Карл Шварценберг в інтерв'ю Радіо Свобода висловив переконання, що депутатам вдасться ратифікувати угоду попри спротив комуністів, які, за його словами, чітко стоять на боці Росії і хочуть цей процес продовжити якнайдовше. Кінець цитати. Голосування може бути не останньою перешкодою на шляху до ратифікації угоди про асоціацію з Україною, адже після голосування депутатів підпис під відповідним законом має ще поставити президент Чехії Мілош Земан, який відомий своїми прокремлівськими поглядами. За процесом ратифікації у чеському парламенті прямо в будинку парламенту стежить наша кореспондентка Марія Щур. Марія, добрий вечір.
Вітаю, Ростиславе.
Марія, що в ці хвилини відбувається? На якій стадії зараз процес ратифікації?
Процес розпочався о 19-й годині за київським часом. Виступив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, який ще раз закликав Нижню палату чеського парламенту проголосувати за ратифікацію угоди про асоціацію з українським з Європейського Союзу з Україною. Він сказав, що це мав би бути інструмент миру і стабільності в Україні, і що він має допомогти Україні в нинішній складній ситуації. Але після нього слово взяв голова фракції комуністів Павел Ковачек, який сказав, що уряд тисне на комуністів і на парламент, що це було небачене, щоб прем'єр послав спеціальне послання до парламенту. Він, лідер фракції комуністів, говорив про те, що це є занадто поспішне рішення і попросив взяти перерву до 19:30. Тобто засідання парламенту має відновитися уже за 8 хвилин. Після нього виступав іще голова фракції партії ТОП-09, головою партії, якого є власне Карл Шварценберг, з яким ми говорили раніше. І він сказав, що звинуватив комуністів власне у нечесності і сказав, що ця угода про ратифікацію лежить у чеському парламенті вже 3/4 року і що Чехія одна із останніх країн, яка має ратифікувати цю угоду в Європейському Союзі.
Марія, а чеські комуністи от в Нижній палаті парламенту Чеської Республіки, вони не чисельні, але галасливі, чи вони справді реально впливові дуже?
Вони зуміли блокувати цю угоду вже впродовж майже року, тому що останнім схвалили цю угоду в жовтні минулого року в Сенаті чеського парламенту, це Верхня палата. Тоді, коли приїжджав до Чехії міністр закордонних справ України Павло Клімкін, мало відбутися засідання парламенту. Нагадаю, що це було у травні цього року, але комуністам знову ж таки вдалося заблокувати
самопостановку цього питання в парламенті разом зі своїми колегами в опозиції до цієї угоди із лівої партії «Усвіт», що в перекладі означає «світанок».
Марія, а якось президент Чеської Республіки Мілош Земан, який відомий своїми незбалансованими в лапках, так би мовити, і часом навіть дуже непростими заявами на тему України, конфлікту, стосунків з Росією, він якось висловив свою позицію, дав зрозуміти, куди він, так би мовити, в який бік щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом?
Чеський президент, власне, стоїть практично на тих самих позиціях, що і комуністи, які говорять, що ця угода не допоможе Україні у стабілізації, що в Україні відбувається громадянська війна, що Київ не поважає європейські принципи і засади європейського права, європейські цінності. І тому комуністи, власне, і разом із Земаном вважають, що це було навіть і непорядно з їхньої точки зору ухвалювати таку угоду, тому що Київ просто не готовий до неї.
Я нагадаю слухачам, що із 28 країн 24, в принципі, завершили вже процес ратифікації угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Залишаються дві, які в процесі, це Чеська Республіка і Бельгія, і Греція та Кіпр ще й не приступали до процесу ратифікації. Марія, коротко, в принципі, із кулуарів в чеському парламенті, з розмовами з політиками, з оглядачами, там які відчуття, куди, так би мовити, поверне, як чеський парламент все ж таки вирішить це питання?
В коаліційні партії разом із партією ТОП-09 готові голосувати аж до пізніх нічних годин дебатувати власне цю угоду, і вони були сповнені рішучості щодо цього питання, і вони вважають, що їм все ж таки вдасться переломити спротив комуністів, які дійсно, чи вони отримали завдання, чи з власної волі, намагаються розтягнути цей процес якомога довше. Нагадаю, що це вже триває 3/4 року.
Дякую дуже. Марія Щур, кореспондент Радіо Свобода, прямо з приміщення чеського парламенту на прямому зв'язку. Угорська влада стає об'єктом гострої критики у світі через події на угорсько-сербському кордоні 16 вересня, де поліція застосувала проти біженців слізогінний газ і водомети, щоб не пустити мігрантів на територію Угорщини. Проте офіційні представники цієї країни закликали Європейський Союз і міжнародну спільноту об'єднати зусилля задля вирішення міграційної кризи, а не шукати винних. Докладніше про останні події з міграційною кризою розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
У перебігу зіткнення на малому перехідному пункті Риске-2 Горгош у середу було поранено понад 100 цивільних осіб, двоє дітей, 20 угорських правоохоронців, а також кількох представників закордонних мас-медій. Утім, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що заворушення були спровоковані мігрантами.
Вони пред'явили ультиматум, тобто свідомо і наперед обдумано напали на угорських поліцейських і прикордонників. Журналістам у перших лавах заворушників нема чого робити. Про це знають люди по всьому світі. Отож, правоохоронці не мають змоги розрізняти між сотнями нападників. Тому повна відповідальність за подальші наслідки лягає на представників мас-медій.
До Будапешта приїхав Димітріс Аврамопулос, комісар із питань міграційної політики ЄС. Після розмови з офіційними представниками угорського уряду він виступив на прес-конференції. За його словами, стіни не зупинять мігрантів, а лише допоможуть повернути в інший бік. Грецький політик дав зрозуміти, що закриття сербсько-угорського кордону підштовхнуло біженців податися до Хорватії, щоб відтак, проминувши транзитом цю країну, а також Словенію та Австрію, дістатися Німеччини. Він нагадав, що переважна більшість біженців є сирійцями, які шукають прихистку. Через це моральний обов'язок європейців – надати цим людям таку підтримку, вважає Димітріс Аврамопулос. Однак міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сіяртов на підвищених тонах відкинув критику на адресу угорських силовиків.
Цих агресивних людей ми ніколи не пустимо до Угорщини, навіть із метою транзитної поїздки. Угорщина захистить себе і свої кордони за допомогою нашої поліції та прикордонників.
Сіяртоу знову закликав Євросоюз спільними силами захистити кордони Греції, до якої масово прибувають нелегальні мігранти з багатьох країн Азії та Африки. Він також висловився за те, щоб Європа взяла на себе фінансування таборів біженців на Близькому Сході, а якщо треба, то й створити нові у цьому регіоні. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Сьогодні про те, чому вчить досвід людей із обмеженими можливостями, і про те, чи просунулася Україна до безбар'єрності хоча б на крок. Гостем студії буде заступник голови синодального відділу соціального служіння УПЦ Київського патріархату Сергій Дмитрів. Священник 18 років займається людьми з обмеженими можливостями, а тепер і бійцями АТО. Долучайтеся. 044-490-3074. Це була програма «Свобода сьогодні», яку вів Ростислав Хотин. Мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.